Bueno, eta aitzinera jarraitzen dugu gure karelean saio honetan eta Nafarro aldera joango gara, Mendillorriko gazteek auzolanean baratze bat egin baitute, eta bertan izan dira lan eta lan, baratzea txukuntzen hainbat bizilagun. Ordea bisita bate izan dute, udaltzainena, baita Polizia Nazionalena ere, erranez baratze hori ezin zutela egin. Guzti hau kontatzeko xetasunak jakina ditugulako, Xabi Zenusain preste daukagu telefonoaren gibelean. Egunon, Xabi?
Egunon, bai.
Bueno, badirudi Iruñako udaletxeak ez duela gustoko zuen baratzea.
Ba, hori badirudi, bai, ez, bai. Bueno, hasi ginen pasaren astean, aste azkenean, gure herritarron baratza landatzen, eta segidan, iru egun bakarrik izan genuen proiektua martxan, zeinen da, bori, ostiralean agertu egin ziren Iruñeko poliziak eta polizia nazionalak, eta, bueno, zapustu egin ziguten gure, ba, gure proiektua, gure ametsak, bai?
Eta Xabi, okerrez banago, hain justu lanean zinetela hurbildu zen polizia, bertara?
Bai, bueno, hasiera batean betxatu genuen hori baratza inguratzea pale batzuekin, paletak, egurrezko paletak, eta margotzea. Eta, bueno, horretan geudela, eta lurra lantzen ari ginela, bo, agertu egin ziren bi municipal, bi Iruñeko polizia, eta esan ziguten hori etzela legala, ilegala zelat, baratza bat landatzea, eta bueno, ba, bertan bera utzi egin behar genuela proiektua.
Isunik jaso alduzu edo salaketarik?
Ba, ez, bueno, auzokideen erantzuna oso ona izan zen, garrantzitsua gainera, segidan poliziak agertu zirenean, inguratu egin zieten, hainbat auzokide, ba, agertu egin ziren auzokide pila, ba, adin desberdineko auzokideak, eta, bueno, presioa izan zen, eta, bueno, azkenean munipek, ba, alde egin zuten hortikan, eta, eta, bueno, urrengo egunean berriro ere bueltatu egin ziren, saiatu egin ziren jendea identifikatzen, eta, bueno, badakigu beti nahia hori dela, identifikatzea informazioa hartzea eta gero izunak jartzeko, baina ez zuten lortu. Azkenean, identifikaziorik gabe alde egin ziren ba, baratzetik.
Bueno, Xabi, kontatu duzu nola hiru egunez aritu zineten lanean eta proiektu hasi eta berehala ba hurbildu zela polizia zuengana. Orain zer egingo duzu? Baratzean jarraituko duzue?
Bai, guk argi daukagu, gazteak argi daukagu gure eginkizuna dela bizilagunen ongizate hori bermatzea. Ta bueno, gizarte analisi bat egin genuen aldez aurretik, ikusi egin genituen hainbat behar zeudela auzokideen artean, batak zirela, bueno, beharrak zirela premiazkoak, ba, bai alimentazio eta horretan baita behar handiak dauzkagula auzokideak, gabezi falta handiak ditugula baita, eta horren aurre egiteko, horren kontra jotzeko, ba, argi daukagu, horrelako dinamikak aurrera egin behar ditugula, eta baratza zen bat, eta ez digutela zapustu behar. Etorri dira, saiatu dira gure proiektuak zapusten, baina hala ere gu jarraitu behar dugu, ez? Eta, bueno, erantzun bat izan zen, ba, haiek aldegin zutenean, guk hasi ginen landatzen.
Eta zenbat lagun ari zarete lanean, auzolanean baratze honetan?
Ba, 60 bat gutxo gora bera, 60 gazte, bueno, adin desberdinekoak, 13 urtetatik 50 urtera arte, osea, jende auzokide pila, eta gutxo gora bera hori, 60 pertsona inguru.
Bueno, zuk erran bezala azken finean ez, baratza ekintza da, baina guzti honen atzean badago bertze filosofia edo bertze helburu bat.
Bai, hori da, hori, gure helburua da elikatzeko arazorik ez izatea, beintzat, Eta horrekin, ba hori, ongizate hori, denok eskubide daukagun ongizatea, eta, bueno, ez dakit, bizi kalitatea izatea bermatzea, ez? Hori da pizkate baratzak daukan helburua. Eta guk ez ditugu baimenak eskatu behar elikatzeko. O, igual, pobrezian, gabezian dauden familia horiek elikatzeko, eta haiek hartzeko behaien, ba, produktuak eta horretarako ez dugu baimenik eskatu behar, inori.
Mm-hmm. Berez, alegia, auzoan egiten duzuen edo baratzen egiten duzuen usta hori beraz, gero banatuko duzue bizilagunen artean, hori da intentzioa?
Bai, hori da, hori da. Hasiera batean landatuko ditugun lehendabiziko produktuak banatuko ditugu auzokiden artean, eta ondoren etorkizunera begira, hori izan behar da lur libre bat auzokideak joateko eta han bakoitzak norberak landatzeko beraien beraiek nahi dituzten hori produktuak, bai.
Ez dakit esku faltan izanen zarete, laguntza beti da ongi etorria, behar badan horbait animatuko da elkarrezketa badituta gero, zehazki non daude baratzeak edo non dago Mendillorriko baratze hau?
Ba, dakegu, justo kaie Sarguren kalean, dakagu hor inguruan herri taberna, gero Zibiboxen ondoan, bai, da, uh-huh. Da belardi abandonatu bat, hor udaletxeak, badarama 23 urte belardi horrekin, eta guztiz abandonatua dauka, hor bakarrik kristalak eta zaborrak botatzen dituzte, eta, bueno, lur horretan, lan egiten ari gara.
Xabi, eta zergatik uste duzu jaso duzuela udaletxeko debeku hori? Horre, zuen prentxa horrean ere ez, argi esaten zenuten, ea zerra xola dion, Maia Alkateari zuek usta edo baratze bat egitea?
Haiek zapusten, saiatzen dira zapusten, desberdin o alternatiboa den guztia. Haiek badaukate bere printzipioetan nola konportatu egin behar ginen, nola konportatu egin behar garen biztaleak, nola izan behar ditugun, ze lege onartu behar ditugun, eta gazteon ideiak eta bizilagunen alternatiba propioak ateratzen ditugunean, zapusten dituzte, osea, azkenean, bai, mm-hmm. Ez dituzte onartzen ekonomi o gizarte arloan egiteko beste moduak daudenik, eta horren kontra egiten dute.
Bueno, ba, ikusiko dugu ze gertatzen den, eta ea behintzat Mendillorriko auzokideek bazuen baratzean landutako frutuak jaten dituzuen laister, eta animo.
Bai, saiatuko gara, bale, mil esker.
Eskerrik asko, Xabi.
Bale, zuri.